Κύριε Παπασταριού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και τους δύο.
Καλό μεσημέρι.
Και εμείς χαιρόμεθα. Να σας ρωτήσω κάτι, άντε, δεν μας ακούει κανείς τώρα στο ερώτημα που θα κάνω. Είστε στα Τρικαλά?
Είμαι στο Υπουργείο, αλλά σήμερα το βράδυ κάποια στιγμή θα φτάσω στο Τρικαλά.
Είπα, μήπως είστε, γυρίσατε την πλάτη στην πόλη σας, πόλη μας, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, για ελάτε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, τι συμβαίνει ήδη και τι πρόκειται να συμβεί. Εάν έχετε λόξιγκα, εάν κάτι τις έχετε, δηλαδή αυτός ο Παπασταργίου και αυτός ο Παπασταργίου είναι σταθερά στις συζητήσεις, ξέρετε, στα πηγαδάκια φίλων γνωστών κτλ. Προφανώς με αφορμή τις κάμερες, αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και τις παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται. Πάμε λοιπόν να μας πείτε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα και τι θα συμβεί, γιατί όλο το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί και θα εκτυλιχθεί στη διάρκεια του 26, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ ωραία. Ελπίζω λοιπόν αυτός ο Βαστεργίου, αυτός ο Χρυσοχοίδης και αυτός ο Κυρανάκης και αυτός ο Μητσοτάκης να καταφέρουν να αλλάξουν μια ακόμη πολύ κακή συνήθεια που έχουμε, που έχει να κάνει με το πώς οδηγούμε και κυρίως μέσα στις πόλεις μας. Διότι, αν πάρουμε ως χρονιά αναφορά στο 2019, χάνουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι την ημέρα στην άσφαλτο, σε θανατηφόρες συγκρούσεις. Και επειδή πολλά πράγματα στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι δεν αλλάζουν και όμως τελικά αλλάζουν, για παράδειγμα, μου έκανε φοβερά θετική εντύπωση το κομμάτι των μετρήσεων αλκοόλ και των ελέγχων, όπου το Σαββατοκύριακο που πέρασε η ελληνική αστυνομία έκανε 2.500 ελέγχους και μόνο σε 11 περιπτώσεις βρήκανε ανθρώπους που οδηγούσαν πάνω από το όριο.
Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Θα το βάλουμε στη συζήτησή μας. Ναι, παρακαλώ.
Δείχνει ακριβώς ότι τελικά πρέπει απλά να πάρουμε μέτρα και να σοβαρευτούμε πρώτα εμείς ως πολιτεία για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα αυτό και στους πολίτες μας. Οι κάμερες λοιπόν, οι οποίες.
Μεταδίδουμε μήνυμα πριν πάμε στις κάμερες. Ένα ερώτημα έχω. Μεταδίδουμε μήνυμα με αυτόν τον τρόπο ή επιβάλλουμε? Το λέω αυτό γιατί έλεγα πριν από λίγο εδώ με τον Δημήτρη Τάκη ότι αφού λοιπόν δεν μπορούμε να αποκτήσουμε κυκλοφοριακή αγωγή, κυκλοφοριακή παιδεία. Okay, λοιπόν, να που με έναν τρόπο θα πρέπει να επιβληθεί η συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε.
Μεταδίδουμε μήνυμα δια της επιβολής ή δια των ελέγχων. Γιατί το μήνυμα θα ήταν απλά ένα ωραίο σποτάκι, σαν και αυτό το οποίο παίζει τώρα το Υπουργείο Μεταφορών, που λέει ότι ο Κώστας πέρασε με κόκκινο, δείχνει ένα φορείο και λέει ότι αυτός δεν είναι ο Κώστας. Διότι τελικά ο Κώστας που οδηγούσε μεθυσμένος ή παραβίασε το κόκκινο ή μιλούσε στο κινητό, χτύπησε κάποιον άλλον άνθρωπο και τον έστειλε στο νοσοκομείο στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Ναι.
Άρα θα πρέπει να βρούμε τρόπους από αυτούς που και η ελληνική κοινωνία μπορεί να καταλάβει.
Mm-hmm. Ναι.
Και η χρήση των καμερών είναι ένας τέτοιος τεχνικός τρόπος. Να ξεκαθαρίσω λίγο σήμερα τι γίνεται. Σήμερα μπαίνουν κάμερες από δύο φορείς. Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε την τοποθέτηση 388 καμερών, οι οποίες ελέγχουν το κόκκινο, ελέγχουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, που είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους που έχουμε θανατηφόρες συγκρούσεις και κυρίως αφορά δικυκλιστές, αλλά και αυτοκίνητα. Ήδη τοποθετήθηκαν οι πρώτες κάποιες δεκάδες, κάποιες αυτό το μήνα και μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν τοποθετηθεί όλες σε 100 επικίνδυνες διασταυρώσεις. Και παράλληλα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκτελώντας ένα κοινό σχέδιο με το προστασία του πολίτη και των μεταφορών, τοποθέτησε τις πρώτες 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και μερικές ακόμα πολύ συχνές και επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου, προφανώς το όριο ταχύτητας. Λέγατε νωρίτερα για τη συγκρού, η συγκρού έχει 90 όριο, αλλά παρατηρούνται και αυτοκίνητα τα οποία πάνε με 150.
Τα νέα όρια, κύριε Υπουργέ, που θα ισχύσουν από 1η-1η του 26, πώς θα τα μάθουμε? Θα αλλάξουν οι ταμπέλες?
Θα πρέπει να αλλάξουν οι ταμπέλες, ναι.
Πότε θα γίνει αυτό?
Το 30 αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
Α,
προφανώς. Να γυρίσω λίγο σε αυτό που μόλις.
Ναι, αλλά συγγνώμη. Εμείς πώς θα ξέρουμε ότι σε ένα δρόμο από 1η-1η του 26 πρέπει να πάμε με 30?
Από τη σήμανση που υπάρχει.
Ναι, αλλά αν δεν έχουν αλλάξει ταμπέλες, αυτό σας λέω.
Δηλαδή, δεν υποχρεούσε να ξέρεις σε
μισό λεπτό. Υπάρχει περίπτωση εμένα στις 10 Ιανουαρίου να μου κοπεί πρόστιμο επειδή τρέχω με 50 ενώ η ταμπέλα δεν έχει αλλάξει να γράφει 30?
Δεν θα μπορέσει να μου κοπεί πρόστιμο. Θα πρέπει ο τρόπος πληροφόρησης και ενημέρωσης είναι η πινακή.
Μάλιστα. Άρα μέχρι να αλλάξουν οι πινακίδες δεν κόβονται πρόστιμα.
Δεν θα πάει κάποιο αστυνομικό όργανο να γράψει.
Όχι, δεν λέω για το αστυνομικό όργανο, λέω για τις κάμερες εγώ.
Οι κάμερες συγκρού που μπήκαν και ελέγχουν την ταχύτητα είναι συγκεκριμένα τα όρια. Τα γνωρίζουμε και θα αλλάχθουν και αυτές οι πινακίδες εκεί, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα συντονιστεί το σύστημα, γιατί της ουσίας αυτό λες.
Μην έρχεται
η ταχύτητα παρόλα αυτά δεν είναι το πιο ύποπτο. Είναι και αυτό μέσα στις πόλεις μας, αλλά μέσα στις πόλεις που γίνονται τα περισσότερα πλέον θανατηφόρα.
Παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
Κόκκινο κινητό και μέσα.
Ωραία, ελάτε λίγο να μας εξηγήσετε, γιατί είπατε ότι έχουν μπει και κάποιες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές λοιπόν είναι εκείνες που εντοπίζουν την χρήση του κινητού. Τι είναι τρόπο, για να ξέρουμε δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Πρέπει να κρατάμε το ακουστικό στο χέρι, πρέπει να έχουμε ακουστικά στο αυτί και τα βλέπει η κάμερα και γράφει, πώς γίνεται.
Όχι, η κάμερα μπορεί να αντιληφθεί ότι τα χέρια μας είναι δεσμευμένα με κάποια συσκευή. Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί πολύ ευρέως δείχνει έναν άνθρωπο στην οδό συγκρού να έχει και στα δύο του χέρια το κινητό και απλά να έχει ακουμπήσει το κινητό πάνω στο τιμόνι, το εγκινήσει όλο αυτό.
Ναι,
νομίζω πως η κοινή λογική λέει πως αυτό δεν είναι αποδεκτό και πως μπορεί πάρα πολύ εύκολα να προκαλέσεις τροχαίο.
Φωτογραφία από την έξυπνη κάμερα με το κινητό στο χέρι σημαίνει πρόστιμο.
Σημαίνει πρόστιμο ακριβώς, το οποίο βέβαια, να το διευκρινίσω, δεν το βάζει μόνη της η κάμερα. Καμία τεχνολογία, όσο έξυπνη και αν είναι, δεν μπορεί να βεβαιώσει παράβαση. Την παράβαση την βεβαιώνει ένα αστυνομικό όργανο. Δηλαδή, οι φωτογραφίες αυτές πηγαίνουν σε μια κοινή πλατφόρμα, όπου εκεί ένας άνθρωπος, ένας αστυνομικός, βεβαιώνει ότι αυτό ναι,
βεβαιώνει
είναι
την παράβαση και το ποσό.
Θα μας έρχεται στο κινητό την ώρα αυτή, υπάρχει ένα πιλωτικό.
Από πότε θα έρχεται στο κινητό?
Και σήμερα που μιλάμε υπάρχει ένα πιλωτικό της τροχιάς αιτικής που μας έρχεται με SMS ενημέρωση για την κλήση. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί για να φτιαχτεί πλέον το ενιαίο σε πανελλαδική βάση πληροφοριακό σύστημα. Περιμένουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για να κινηθούν οι διαδικασίες πλέον υπογραφής σύμβασης. Αλλά θα είναι άμεσα, γιατί κάποια κομμάτια της πλατφόρμας αυτής τα φτιάχνει το Υπουργείο μόνο του. Αλλά να μην επαναπαυόμαστε, γιατί ήδη από τις κάμερες αυτές, τις 8 που έχουν τοποθετηθεί, με το πιλωτικό της τροχιάς αιτικής, από τα μέσα Γενάρη και μετά θα αρχίσουμε να δίνουμε, αφού κανονικοποιήσουμε και ρυθμίσουμε τις κάμερες, και τις πρώτες παραβάσεις.
Άρα όλες αυτές οι κλήσεις που κόπηκαν τώρα είναι...
Δεν κόπηκαν κλήσεις τώρα. Τώρα απλά όντως έχουμε διαπιστώσει ότι γίνονται παραβάσεις.
Ναι.
Δεν έχουν κοπεί κλήσεις γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει...
Μισό λεπτό, γιατί εγώ διάβασα τις προηγούμενες μέρες ότι οι κάμερες της συγκρού έκοψαν κλήσεις ύψους 750.000 ευρώ.
Όχι. Κάμερες,
ήταν πιλωτικό, ήταν...
Οι κάμερες βρήκαν παραβάσεις που αν κάποιος μεταφράσει τα ποσά πιθανώς θα βγαίνει τέτοιο νούμερο, δεν το έχω ψάξει.
Ναι.
Αλλά δεν έχουν κόψει κλήσεις.
Α, δεν έχουν καταγραφεί λοιπόν ως παράβαση αυτό, εννοώ.
Ναι, έχουν
δεν έχουν χρεωθεί, με συγχωρείτε.
Έχουν χρεωθεί ακριβώς, ότι βλέπουμε ότι ναι στην συγκρού, για παράδειγμα είδαμε περίπου 500 παραβάσεις ταχύτητα.
Μάλιστα, γιατί δεν ισχύει ακόμα επισήμως τα νέα δεδομένα, φαντάζομαι.
Δεν έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία επιστοποίησης των καμερών.
Μάλιστα.
Για να μπορέσουμε πλέον να αρχίσουμε να...
Άρα μέχρι στιγμής ό,τι τραβούν οι κάμερες δεν πληρώνεται, είναι
δεν
πιλωτικό.
Είναι όμως ενδεικτικό του πώς οδηγούμε. Δηλαδή το να έχουμε 500 παραβάσεις ταχύτητας, μέση ταχύτητας, γιατί... Στη συγκρού υπάρχουν διάφορες τώρα τεχνολογίες που δοκιμάζουμε. Δοκιμάζουμε και εμείς ταχύτητα. Δηλαδή από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι 1-2 χιλιόμετρα παρακάτω, και βλέπεις ότι η μέση ταχύτητά σου είναι πάνω από 120-130. Θέλω να πω ότι οι κάμερες και στην Αττική Οδό, οι σημερινές κάμερες, δεν γράφουν ακριβώς στο όριο. Γράφουν σε όρια τα οποία έχει θέσει η ελληνική αστυνομία.
Αυτό θέλω να μου πείτε. Στην συγκρού, ας πούμε, το όριο θα είναι 90.
Στη συγκρού το όριο είναι 90, το πόσο θα ρυθμιστούν οι κάμερες είναι κάτι το οποίο...
Ναι, δηλαδή πόσο μπορεί να ρυθμιστούν μέχρι και 10 χιλιόμετρα παραπάνω...
Είναι κάτι το οποίο θα μας το υποδείξει η ελληνική αστυνομία.
Μάλιστα.
Α, επομένως δεν ξέρουμε ακόμα. Άρα...
Να πω και κάτι άλλο.
Ναι, ναι.
Επειδή είπατε για την Αττική Οδό, εγώ επειδή όλα τα τούνελ της Αττικής Οδού έχουν κάμερες και εγώ πάω με βάση το 80 και το 70 που λέει η πινακίδα πριν μπω στο τούνελ.
Και
έχω από πίσω 4 αυτοκίνητα που μου κορνάρουν να πάω πιο γρήγορα. Τι κάνω?
Θα πρέπει, καλά, προφανώς όταν κάποιος κινείται στο όριο δεν μπορεί να κάνει
την ανάσα του στον αυγένιο.
Μα είσαι...
Αλλά τώρα με ρωτάτε πράγματα τα οποία από τον Τουκόκ που το υπηρεσκεί.
Όχι, ξέρετε κάτι, είναι θέμα συμπεριφοράς. Διότι ένας πολίτης που θέλει να τηρήσει τον νόμο έχει 5 από πίσω που του κορνάρουν πήγαινε πιο γρήγορα.
Αυτό λέγαμε.
Θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες. Και αυτή είναι η έννοια των καμερών και των καμερών που θα μπουν. Οι κάμερες είναι εμφανείς, εμφανέστατες. Διάβαζα κάπου πώς θα ξεπεράσετε, λέει, ας πούμε, τις κάμερες, γιατί υπάρχει η γνωστή εφαρμογή στην οποία υπάρχουν τα σημεία. Μακάρι να υπάρχουν τα σημεία. Εμείς δεν κρύβουμε τις κάμερες. Ναι. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχουν, να ξέρει η κοινωνία ότι εκεί υπάρχουν κάμερες, άρα δεν περνάμε. Όχι περνάμε και μετά ψάχνουμε να βρούμε τρόπο πώς θα σβήσουμε την κλίση ή ότι μια δικαιολογία. Δεν περνάμε με κόκκινο, γιατί μπορεί να έχετε ένα δίκυκλο, ένα αυτοκίνητο, ένας άνθρωπος που πάει κανονικά με το πράσινο και πάμε και τον χτυπάμε, τον σκοτώνουμε. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Οι κάμερες λοιπόν θα μπουν σε σημεία στα οποία θεωρούνται σε επικίνδυνα από το Υπουργείο Μεταφορών και την Ελληνική Αστυνομία. Και ο Δήμος Αθηναίων μας ζήτησε και συμπεριλάβαμε στην νομοθεσία, γιατί είναι νόμος του κράτους από το Δεκέμβριο, το να μπορεί να βάλει κάμερες σε σημεία, σε πεζοδρόμους που μπαίνουν δίκυκλα. Και έχουν παρατηρηθεί πολλοί τραυματισμοί, κυρίως από δίκυκλα σε πεζοδρόμους. Δίκυκλα, τα οποία χτυπάνε πεζούς. Άρα, όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε νοοτροπία και τρόπο σκέψης. Και τα τεχνικά μέσα, οι κάμερες βοηθάνε σε αυτό. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, από τις κάμερες αυτές, μέσα σε 10 μέρες, βρήκαμε 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σε αυτά τα σημεία.
Σκεφτείτε τι είναι
δείγμα του πόσο επικίνδυνο.
Δηλαδή, Ελντοράντο είναι οι δρόμοι. Και είναι ο μόνος τρόπος, τελικά φαίνεται, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μην και καλά κάνουν και τις βάζουν τις κάμερες σε τελευταία ανάλυση.
Έχετε δίκιο. Το νούμερο ακούγεται μεγάλο, 12.000, αλλά αν σκεφτείτε ότι σε κάθε κόκκινο φανάρι 2-3 αυτοκίνητα φεύγουν και πόσους κύκλους κάνει κάθε κόκκινο φανάρι.
Μα κυρία Παπαστεργίου, ο άλλος έχει κόκκινο, εγώ έχω πράσινο και δεν φεύγω αεράτη, επιτρέψτε μου την έκφραση. Φεύγω επιφυλακτικά, γιατί λέω θα το τηρήσει το κόκκινο ή θα μου έρθει την ώρα που φεύγω. Εδώ έχει γίνει η κατάσταση, είναι τραγική, ειδικά στην Αθήνα. Πείτε μου κάτι.
Καταλαβαίνω τις ερωτήσεις του στυλ, μα υπάρχει ασθενοφόρο από πίσω σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό και οι κάμερες εξετάζονται από αστυνομικό όργανο προκειμένου να δει τι μπορεί να έχει συμβεί.
Καλά, αν υπάρχει ασθενοφόρο από πίσω, φαντάζομαι η κάμερα το καταγράφει και, εν πάση περιπτώσει, αυτός που θα ελέγξει θα κατανοήσει και τι ακριβώς κάνουμε.
Άρα,
πείτε μου κάτι.
Μισό λεπτό. Ναι. Ναι. Άρα, τηρουμένων των αναλογιών, βλέπω να αρχίσουν τα πρόστιμα να κόβονται από τα μέσα Ιανουαρίου.
Ναι, θα ξεκινήσουμε, εφόσον έχουμε ολοκληρώσει με την διαδικασία κανονικοποίησης των καμερών στα μέσα Γενάρη, με το σύστημα που ήδη η Τροχέα Αττικής έχει υλοποιήσει, ένα πιλωτικό που οι κλήσεις πηγαίνουν στο κινητό, ενημερώνει το πολίτη στο κινητό και όσο μπορούμε πιο σύντομα, και απαντάω έτσι γιατί δεν ξέρω πότε θα έχουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, θεωρώ μέσω Γενάρη θα την έχουμε, προκειμένου στις αρχές της άνοιξης πλέον να είμαστε έτοιμοι και με το ενιαίο σε πανελλαδική πλέον κλίμακα σύστημα που θα μπορούμε πλέον σε όλη τη χώρα να ενημερώνουμε τους πολίτες για παραβάσεις που κάνουν.
Εγώ ήθελα να... Ναι, ήθελα να το ρωτήσω αλλιώς. Θυμάμαι από δική σας δήλωση, κύριε Παπαστεργίου, ότι οι κάμερες θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 26, αυτό που είπα και στην αρχή, και ότι μέσα στη χρονιά θα έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος. Άρα σημαίνει μια ολοκλήρωση αυτού του πακέτου, επιτρέψτε μου την έκφραση.
Είναι έτσι ακριβώς. Το πληροφορικό σύστημα που είναι η καρδιά του συστήματος.
Γιατί αυτό είναι,
πολύ νωρίτερα έτοιμο, γιατί δεν υπάρχει άλλο στάδιο ενστάσεων.
Ναι.
Τελείωσαν οι ενστάσεις, εννοώ ότι στο διοικητικό εφετείο τελειώνουμε όποια απόφαση βγάλει. Άρα θα πρέπει την άνοιξη το σύστημα σε κάποια μορφή του να λειτουργεί. Και τι κάνει αυτό, ενημερώνει ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά μπορούμε να δούμε την κλίση μας. Να δούμε τη φωτογραφία ότι περάσαμε ή δεν περάσαμε. Να κάνουμε την ένστασή μας που επίσης ηλεκτρονικά εξετάζεται.
Μάλιστα.
Και να πληρώσουμε ηλεκτρονικά που η πληρωμή επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Θα μας το πείτε. Ακούστε.
Δεν ήταν, που μου μένει. Ναι, παρακαλώ.
Κρατάμε το θέμα της πληρωμής. Βάλτε μια ανατελεία. Να ακούσουμε λίγο τους τίτλους των ειδήσεων, κύριε Παπαστεργίου, και επανακάμπτουμε γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα που θέλουμε να ρωτήσουμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την συζήτηση που είχαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Συζητάμε το θέμα των καμερών, πώς έχει εφαρμοστεί πιλωτικά μέχρι τώρα και για το θέμα της χρέωσης των προστήμων, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί είχαμε, πώς θα πληρώνονται τα πρόστιμα. Κύριε Παπαστεργίου, μας ακούτε?
Βεβαίως σας ακούω.
Ωραία. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, το κάμερες, για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Αυτά λοιπόν πώς θα χρεώνονται και θα πληρώνονται?
Λοιπόν, αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ότι μέχρι σήμερα η πληρωμή γινότανε στον οικείο Δήμο, και ως οικείο Δήμο εννοούμε τον Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το τμήμα στο οποίο έχουν γράψει. Πράγμα το οποίο ακούγεται απλό, αλλά δεν ήταν τόσο απλό, ειδικά για Δήμους που δεν είχαν ηλεκτρονικές πληρωμές. Πολλές φορές έπρεπε κάποιος πολίτης μετά από 3, 4, 5, 6 έως και 10 χρόνια, γιατί τόσο έπαιρνε τελικά μέχρι να εξαντληθούν τα ενδικά μέσα για την πληρωμή, να πάει σε ένα ταχυδρομείο και να πληρώσει την κλήση. Αυτό πλέον αυτοματοποιείται, δηλαδή όλη η διαδικασία γίνεται ψηφιακά, ενημερώνεσαι, βλέπεις την κλήση σου και τη φωτογραφία, κάνεις την ένστασή σου, ακόμα και μπορείς να ζητήσεις και τηλεδιάσκεψη με τον αξιωματικό υπηρεσίας, προκειμένου να πεις, για παράδειγμα, ότι πήγαινες όντως σε ένα νοσοκομείο και ήταν ανάγκη.
Ναι.
Ή σε περίπτωση που αυτό δεν
αλήθεια
θα γίνει,
τώρα. Αλήθεια τώρα.
Ναι,
πώς το είπατε αυτό, θα γίνει τηλεδιάσκεψη, να το δω αυτό να συμβαίνει.
Ναι, κλείνεις κανονικά ραντεβού, αυτό προβλέπει το σύστημα και έτσι ακριβώς αλληλοποιηθεί.
Μωρέ, το σύστημα μπορεί να το προβλέπει, θα εντυπωσιαστώ το να συμβαίνει, αυτό θέλω να
ακριβώς,
πω.
Έτσι ακριβώς.
Μακάρι, για να το δείξει.
Συμβαίνει ήδη, μισό λεπτό κύριε Υπουργέ, συμβαίνει ήδη με τράπεζες. Ένας φίλος μου ήθελε να κάνει κάτι σε μια τράπεζα και του έκλεισε υπάλληλος ραντεβού μέσω κάμερας του κινητού. Θα τον πάρει στο κινητό και θα μιλήσουν για το πρόβλημά του μέσω κάμερας.
Μάλιστα.
Οι τράπεζες πια αρχίζουν λοιπόν και το εφαρμόζουν.
Καλά, το τι εφαρμόζουν οι τράπεζες, αφήστε να σας πω τώρα την εμπειρία μου, τη μαύρη και την άραχνη.
Υπάρχει και αυτό.
Πούμε λοιπόν τα θετικά αυτής της ιστορίας, που είναι ότι δεν χρειάζεται ο πολίτης να φύγει από τη δουλειά του και να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να ψάξει, να περιμένει. Και ο αστυνομικός αντιστοίχως να έχει στου διαδρόμου κόσμο. Όλα αυτά.
Ναι, είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Με αυτό την έννοια αντέδρασα εγώ, κύριε Παπαστεργίου. Μακάρι να είναι έτσι.
Και θα πληρώνετε με
ΑΡΕΦ.
Μάλιστα.
Με ΑΡΕΦ, κανονικά.
Ερώτημα τώρα.
Παρακαλώ.
Επειδή είπα πριν για την Αττική Οδό, αυτή η ενεργοποίηση των καμερών που θα γράφουν το όριο της ταχύτητας θα ισχύει και για τις κάμερες της Αττικής Οδού, διότι εγώ επειδή περνάω κάθε μέρα, το όριο λέει 70 και 80 και δεν υπάρχει κανένας που δεν τρέχει πάνω από 120.
Ισχύει. Όριο στην Αττική Οδό, γνωρίζει η ελληνική αστυνομία σε τι όριο έχει ρυθμίσει οι κάμερες αυτές.
Άρα η αστυνομία το ελέγχει αυτό ή ο πάροχος, ο ιδιοκτήτης μάλλον.
Η βεβαίωση των προστήμων και των παραβάσεων.
Θα γίνεται από την αστυνομία.
Ναι, αλλά εμείς πώς θα ξέρουμε.
Ξέρετε από το γνωστό παράδειγμα.
Εγώ πώς ξέρω ποιο είναι το όριο, κύριε Υπουργέ. Όταν η ταμπέλα γράφει 70 ή 80.
Το όριο είναι αυτό το οποίο γράφει η ταμπέλα.
Άρα, μα τώρα, όλοι το παραβιάζουν.
Μπαίνω σε χωράφια που δεν είναι του Υπουργείου μου, αλλά το όριο είναι αυτό.
Ναι, αλλά έχετε δει πως τρέχουν στην Αττική Οδό όλοι.
Καλά, τώρα δεν μπορεί να μας το λύσει ο Παπαστεργίου.
Κάτσε. Και αν τρέχουν οι ίδιοι.
Μην τον μαστιγώνουμε.
Όχι,
τώρα,
δεν το λέω να το λύσει ο Υπουργός. Λέω να μας πει αν όντως και στις κάμερες της Αττική Οδού θα ισχύει το ίδιο και θα σου έρχεται η κλίση.
Αν συντονιστούν τα συναρμόδια Υπουργεία, αυτό θα.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα συντονισμού σε αυτό όμως. Οι κάμερες της Αττικής Οδού δουλεύουν με γνωστά και πολύ δημοφιλή παραδείγματα το τελευταίο διάστημα.
Μάλιστα.
Ωραία.
Και κάτι το οποίο θα κάνουν οι κάμερες, μιας και μιλάμε για τα δημοφιλή παραδείγματα,
ναι,
είναι το ότι οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής γράφουν μόνο για το κόκκινο και όντως γράφουν την πίσω πινακίδα του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Οι κάμερες που γράφουν παραβάσεις του στυλ κινητό, ζώνη.
Ναι, τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που μας είπατε.
Γράφουν κανονικά μπροστά, έχοντας θολώσει όλο το υπόλοιπο, το οποίο δεν φαίνεται, δεν θα φαίνεται. Αν υπάρχει
συνοδηγός. Ναι.
Συνεπώς, γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα προσωπικών δεδομένων όταν κάποιος κάνει παράβαση του κώδικα της κυκλοφορίας και είναι ξεκάθαρο εκεί πέρα αν είσαι εσύ ή είναι κάποιος συγγενικός πρόσωπο.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ ωραία. Κλείνει αυτό το θέμα. Ελάτε να πάμε σε ένα άλλο πολύ ευαίσθητο θέμα και μέρες που είναι, θα μου πεις τέτοιες μέρες μόνο. Όχι. Το συναντάμε πάρα πολύ συχνά και αναφέρομαι στο θέμα της προστασίας των ανηλίκων από καπνικά προϊόντα, αλκοόλ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης κτλ. Κτλ. Τι ακριβώς έχει αλλάξει, πώς έχει αλλάξει, τι υποχρεούνται πλέον αυτοί οι οποίοι δίνουν αλκοόλ σε ανήλικα, καπνικά προϊόντα κτλ. Πώς ελέγχονται.
Λοιπόν, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, 30 Δεκέμβρη του 2024, είχαμε βρεθεί στο 2 της Αθήνας, όπου παρουσιάσαμε την στρατηγική μας για την βία, την παραβατικότητα και τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Τι έγινε αυτό το χρόνο, στην ουσία οι πρωτοβουλίες της Ελλάδας ήταν αυτές, οι οποίες συμπαρέσαιναν την Ευρώπη, η οποία το καλοκαίρι εξέδωσε μια κοινή οδηγία για τον ηλικιακό έλεγχο, για το age verification, για το πώς πλέον θα μπορούμε να ελέγχουμε στα social media την ηλικία. Έδωσε ένα περιθώριο η Ευρώπη στα κράτη-μέλη να φτιάξουν τέτοιους μηχανισμούς και η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα με διαφορά που έχει υλοποιήσει Ναι. Αυτή την επιβεβαίωση ηλικίας. Τι μένει να γίνει για να λειτουργήσει όλο αυτό? Πλέον να έρθουμε σε συνεννόηση με τις πλατφόρμες και κυρίως να βγει ένας κοινός ευρωπαϊκός νόμος. Επειδή η Ευρώπη δεν φημίζεται για την ταχύτητά της σε αυτά, αυτό το οποίο πιστεύω και ελπίζω να γίνει μέσα στον Γενάρη είναι να συμφωνήσουν οι πλατφόρμες σε μια επιστολή που τους κάναμε, να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα εθελοντικά να το λειτουργήσουμε. Γιατί είμαστε έτοιμοι. Εμείς και η Δανία θα έρθει μέσα στο επόμενο δίμηνο-τρίμηνο να το εφαρμόσει. Τι? Πιθανώς, γιατί πάλι δεν είναι μόνο δική μας αρμοδιότητα του ψηφιακής, να απαγορευτεί στις πολύ μικρές ηλικίες, στα παιδιά του δημοτικού και να υπάρχει, αυτή είναι περίπου η κουβέντα ευρωπαϊκά, πλέον όροι και προϋποθέσεις με τις οποίες τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου θα έχουν πρόσβαση σε ειδικά κατασκευασμένους λογαριασμούς για εκείνα τα παιδιά και βέβαια με όρια που θα πρέπει οι γονείς να βάζουν, μην βγάζουμε τους γονείς από μια εξίσωση στην οποία προφανώς πρέπει να έχουν το ρόλο τους.
Το νούμερο ένα είναι οι γονείς. Ναι, και αυτό το ψηφιακό μητρό, ψηφιακό μητρό ελέγχου που θεσπίστηκε για την παρακολουθήση των σημείων πώλησης και τη διασφάλιση της στήρησης του νόμου, τι είναι αυτό το μητρό?
Αυτό λοιπόν έρχεται να ικανοποιήσει...
Γιατί αυτό έρχεται να κουμπώσει, καταλαβαίνω, αυτό που πριν από λίγο μας είπατε.
Έρχεται να ικανοποιήσει την νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας που βγήκε το καλοκαίρι. Ναι. Και γιατί λέει ότι πλέον πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί στον τρόπο ελέγχου. Ο τρόπος ελέγχου της ηλικίας είναι αυτός ακριβώς που σας περιέγραψα. Ναι. Το ίδιο μηχανισμό ακριβώς χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές βγαίνει και η τελευταία οικία, προκειμένου να ξεκινήσουμε άμεσα το 26 ελέγχος στο ποιος πουλάει και τι πουλάει. Ποια είναι τα σημεία που γίνεται η πώληση προϊόντων καπνού, αλκοόλ και των ατμιζόμενων προϊόντων, σε ποιους πουλάνε και πώς γίνεται ο έλεγχος.
Σε όλα τα περίπτερα, πλέον, κύριε
παντού,
Υπουργέ.
Παντού.
Ναι, προφανώς και όλα αυτά τα περίπτερα θα πρέπει να καταγραφούν για να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι. Ναι. Και πλέον ο έλεγχος δεν θα γίνεται με ένα QR code που τα πιτσιρί και είχαν βρει τρόπο να δημιουργούν ψευτικά QR codes τα οποία δείχναν ότι είναι πάνω από 18. Πλέον με το Kids Wallet και με το gov.gr Wallet αυτός ο έλεγχος δεν παρακάμπτεται και δεν μπορεί να παραχαραχθεί. Άρα πλέον έχει απόλυτη ευθύνη ο πολιτής. Σε ποιον πουλάει, και έχει κάθε εύκολο τρόπο και τρόπο που δεν παραβιάζεται να ελέγξει την ηλικία.
Και τα ατμίζοντα πέρα... είναι το λιγότερο, έτσι, γιατί σηκώνει τα μάτια σου στο περίπτερο δεξιά-αριστερά, υπάρχει κάναβη, η οποία πωλείται νομίμως. Και η οποία είναι έτοιμη προς χρήση. Δηλαδή, όταν δει κανείς λίγο προσεκτικά το φάκελο και το περιεχόμενο του φακέλου, είναι έτοιμο.
Ναι. Για όλα αυτά λοιπόν έρχονται τεχνικές λύσεις που
γι' αυτό
μπορούν
και
να διασφαλίσουν.
Τα μισά πεζοδρόμια της Αθήνας μυρίζουν κάναβη το απόγευμα.
Ναι, με τον τεχνικό τρόπο που προτείνουμε και για την είσοδο στα κέντρα διασκέδασης, αλλά και για την κατανάλωση αλκοόλ, πλέον τεχνικά υπάρχει τρόπος αυτό να μην παραβιάζεται και είναι για πάρα πολύ εύκολο για ένα δευτερόλεπτο.
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι άλλο, γιατί από πέρυσι είχαμε συζητήσει και μαζί για τον περίφημο υπερυπολογιστή που θα αποκτήσει η χώρα μας.
Βεβαίως.
Και είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που θα έχει τέτοιο υπερυπολογιστή, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί και για την τεχνητή νοημοσύνη. Πότε θα είναι έτοιμος?
Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινά, έχει προχωρήσει και κυλά ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει. Ο στόχος μας είναι στο Λαύριο, τον Μάρτιο, να έχει εγκατασταθεί ο υπερυπολογιστής. Θέλουμε κάποιες συνδέσεις και ρυθμίσεις.
Ναι.
Όπως ακριβώς λοιπόν έχουμε δεσμευτεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους πρώτους μήνες της χρονιάς θα μπει σε λειτουργία. Είναι το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης. Και το πιο σημαντικό είναι ότι περάσαμε τις προηγούμενες μέρες από τη Βουλή των Ελλήνων και το νομοσχέδιο ή τον Φάρο. Ο Φάρος στην ουσία είναι το εταιρικό σχήμα. Ο Φάρος είναι το εταιρικό σχήμα που θα λειτουργεί σε αυτές τις υποδομές.
Δηλαδή,
ότι μια νεοφυής επιχείρηση θέλει να τρέξει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για να βγάλει ένα προϊόν, ξέρω εγώ, για την κίνηση στην Αθήνα.
Ναι.
Δεν μπορούσε να το κάνει σήμερα, γιατί οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ήταν ακριβές.
Mm-hmm.
Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα λοιπόν με τον Δέδαλο, αυτό το οποίο ο κύριος Τάκης νωρίτερα περιέγραψε, να δώσουμε σε νεοφυής επιχειρήσεις χώρο, έτσι ώστε να τρέξουν τα μοντέλα τους και να βγάλουν προϊόντα. Η Ελλάδα, παρότι ως χώρα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και είναι μία από τις 7-8 χώρες όπου οι πολίτες χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είμαστε στις χειρότερες θέσεις στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις.
Για να γιατί αυτό?
Γιατί δεν έχουν πιστεί οι μικρομεσαίες, που στην ουσία είναι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ότι μπορούν
και
να κάνουν.
Και που είναι κορμός όμως για την Ελλάδα η μικρομεσαία επιχείρηση, και γι' αυτό είναι και πρόβλημα.
Και εδώ έχω δύο λοιπόν πολιτικές, τις οποίες υλοποιούμε και δεν είναι θα υλοποιούνται.
Ναι.
Πάρος, δηλαδή το εταιρικό σχήμα που θα δώσει πρόσβαση σε νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, να χρησιμοποιήσουν πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα δωρεάν. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα το βρουν τον τρόπο τους, οι μικρές είναι το θέμα.
Ναι.
Και δεύτερον, ανακοινώθηκαν προχθές τα αποτελέσματα του προγράμματος για την απόκτηση δεξιοτήτων, 62 εκατομμύρια δίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους κοινωνικούς μας εταίρους, που είναι επιμελητήρια, εταιρείες πληροφορικής, έτσι ώστε τα στελέχη τους να επιμορφωθούν όχι
να
πλέον σε σουίτες,
και να
σε σουίτες γραφείων, αλλά σε τεχνητή νοημοσύνη και κύβερνο ασφαλεία.
Και ένα άλλο ερώτημα. Μόλις θα αρχίσει να λειτουργεί ο υπερυπολογιστής, πόσο πιο έξυπνο θα γίνει το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος με την ήδη υπάρχουσα τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί το gov.gr?
Θα σας έλεγα το εξής, ότι πρώτον θα έχουμε δικές μας υποδομές, αλλά δεν θα πληρώνουμε σε τρίτους όρους τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι.
Δεύτερον, διασφαλίζεις ότι τα δεδομένα σου είναι εδώ και θα ταξιδεύουν σε άλλες χώρες και εκτός Ευρώπης, όπου γίνεται η επεξεργασία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Και τρίτον, και το βασικότερο είναι ότι σε εταιρείες οι οποίες τώρα στείνονται ή που έχουν μια πολύ καλή ιδέα, αλλά μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να την υλοποιήσουν λόγω κόστους, τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν γρήγορα και άμεσα με πολύ χαμηλό ή και χωρίς κόστος.
Και υπάρχει και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαστεργίου, που θέλω να σας το θέσω, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά και είμαστε πάρα πολύ υπέρ, εννοείται. Το ερώτημα που έχω να σας θέσω είναι πώς θα βάλετε αυτό που είναι πίσω από την άμεση επικοινωνία τη δική μας με μια υπηρεσία, δηλαδή την καρδιά της υπηρεσίας, πώς θα τη βάλετε να δουλέψει σωστά, γιατί τι θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ ωραίο που μπορούμε και κάνουμε, παραδείγματος χάρη, την αίτηση για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό. Αυτό το πιστοποιητικό για να εκδοθεί πάρα πολλές φορές εξαρτάται ο φορέας που θα το εκδώσει, μπορεί να πάρει και 6 και 8 μήνες. Εκεί τι κάνουμε?
Εδώ θα σας πω,
δηλαδή αυτό είναι ένα σημείο το οποίο επί της ουσίας υπονομεύει όλη την προσπάθεια που γίνεται.
Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Νομίζω πως όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα στην ψηφιοποίηση της χώρας. Ας θυμηθούμε που ήμασταν το 19. Αλλά από την άλλη, και εγώ πρέπει να παραδεχτώ και όλοι μας στην κυβέρνηση ότι ακόμα υπάρχουν φύλακες γραφειοκρατίας και καθυστέρησης.
Και προσέξτε, λοιπόν, επιτρέψτε μου και συγγνώμη που σας διακόπτω. Μιλάω κυρίως για πρωτοδικία, ειρηνοδικία κτλ. Που υποβάλλει στο αίτημα, έρχεται το πιστοποιητικό 3-4 μήνες μετά, με διάρκεια, παρακαλώ πάρα πολύ, εξάμηνη. Που για να το πας στην υπηρεσία που πρέπει να το καταθέσεις, βλέπε τράπεζες, που τα νομικά τους τμήματα είναι αλλού, έχει χαθεί. Και εσύ μπορεί να μπεις σε μια διαδικασία να εκδίδεις διαρκώς ένα πιστοποιητικό το οποίο δεν φτάνει εγκαίρως, ούτε χρησιμοποιείται εγκαίρως εκεί που πρέπει.
Λοιπόν, είχα σκοπό να σας πω ένα, θα σας πω τώρα δύο λοιπόν ενέργειες που γίνονται. Η μία είναι ότι το 26 θα δείτε μια πολύ μεγάλη κοινή πρωτοβουλία Υπουργείου Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να διαγράψουμε διαδικασίες πλέον. Δηλαδή, mm-hmm. το ελληνικό δημόσιο από διαδικασίες που πάει εξαιρετικά καταμετρημένες επίσημα είναι 4.400. Πάμε λοιπόν να καταργήσουμε τελείως διαδικασίες οι οποίες είναι ανεδαφικές και δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν σήμερα που τα συστήματα επικοινωνούν. Άρα, απλοποιούμε διαδικασίες. Το δεύτερο μας που έχω να σας πω είναι για την τεράστια δουλειά που γίνεται σε δύο διακριτούς τομείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, που είναι η δικαιοσύνη και η υγεία. Με το Υπουργείο Δικαιοσύνης τρέχουμε τεράστια έργα, καινούργια πληροφοριακά συστήματα, στο ελεγκτικό συνεδρίο, στο νομικό συμβούλιο του κράτους, αλλά και το καινούργιο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την πολιτική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που εφαρμόζεται από αύριο, στην ουσία, mm-hmm. ξεκινάμε τον ενιαίο φάκελο της δίκης. Μέχρι σήμερα οι δικαστές έπρεπε να συγκεντρώσουν κυρίως σε χαρτοκόπη, σε πραγματικό χαρτί, φακέλους από εδώ και από εκεί, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν την εικόνα της δίκης. Ξεκινάμε λοιπόν κάτι πολύ καινούργιο, 1/1/26, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί σε χρονοδιαγράμματα, όλο αυτό το υλικό σε ένα σημείο ηλεκτρονικό. Δεν χρειάζεται να κουβαλάνε φακέλους.
Μακάρι.
Παραδείγματος χάρη, για μια κτηματολογική υπόθεση, δεν χρειάζεται να ψάξουν να βρούνε σε άλλο σημείο τα τοπογραφικά ή οποιοδήποτε άλλου χάρτε.
Κόλαση όλα αυτά.
Όλα λοιπόν σε ένα σημείο προκειμένου να βοηθήσουμε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να κάνουν τη δουλειά τους πιο γρήγορη. Ήδη έχουν συντιμηθεί αυτοί οι χρόνοι χάρη στην αλλαγή του δικαστικού χάρτη, χάρη σε όλες τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ερχόμαστε με την τεχνολογία να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο να πονέμε τη δικαιοσύνη πιο γρήγορα στη χώρα.
Πολύ σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Ήταν
χαρά μου, πραγματικά.
Να είστε καλά. Εύχομαι πολύ την άλλη φορά να είστε εδώ κοντά μας στο στούντιο. Καλή χρονιά να έχετε, κύριε Παπαστεργίου.
Καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή χρονιά.
Γεια σας.
Καλή χρονιά.